Почему? Видите,
добре, дякую, шановні колеги, що зібралися. Будемо починати наше засідання. Пропоную наступний порядок денний. Оскільки в нас прийшла Ірина Степанівна Луценко, ми будемо розглядати сьогодні проєкт закону 8558 про зміни до закону про рекламу щодо протидії дискримінації. Я пропоную його першим розглянути, тоді, щоб ми відпустили людину. Далі другий проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами 8515. Давайте я вас поінформую по ситуації з мовним законопроектом. І до нас звернулося багато видавців, і треба формулювати свою позицію з цього приводу. Ми тут попрацювали трохи з ними минулого тижня. І останнє об'ємне питання – звіт Міністерства інформаційної політики щодо використання коштів на здійснення заходів щодо захисту національного інформаційного простору. Є якісь інші пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді прошу проголосувати і підтримати. Хто за? Є, дякую. Починаємо тоді наше засідання. 8558. Доповідач пані Олена Кондратюк. Прошу.
Я думаю, що можна дати автору законопроекту слово зараз, пані Ірині. Давайте послухаємо автора.
Шановні друзі, шановні колеги, вашій увазі пропонується десяток яскравих прикладів реклами, яка носить яскраво і, ну, образливо ганебний і дискримінаційний характер. Це реклама, де зображається, наприклад, чоловіче тіло в дитячому там надувному крузі з певними там натяками, які хочу літа. Реклама з жіночим нафарбованим ротом, з рекламою «Возьми в рот». Реклама, яка зображає чомусь, як меблі ведуть себе, як люди. Реклама, яка зображає будівельний безліміт, дозволь собі більше, і жінки роздіті. Реклама, яка каже, що для того, щоб підготуватися до 8 березня, треба зробити стильний матовий манікюр, де зображений чоловік в джинсах, мабуть, матом готується до 8 березня. Прекрасна реклама жіночого тіла, де посередині жіночого тіла зображена LED там стрічка, написано для любих з помилкою ще лей, а потім ця лей, ну і так далі. Я думаю, що один раз вартує подивитися на таку рекламу, щоб зрозуміти, до чого призводиться реклама. Ця реклама приводить до одної простої речі. Якщо Конституція України каже, що всі громадяни рівні, і дискримінація заборонена за будь-якими ознаками, і в тому числі за ознаками статі та іншими ознаками, реклама, яка фактично формує суспільну думку на сьогоднішній день, яка особливо впливає на молодь, яка особливо впливає і задає стандарти життя і свідомості сьогодні у нас, адже у нас дуже швидке життя, дуже швидкоплинне, і інформація у нас береться порціями, короткою і дуже яскравою. Тому таке формування суспільної думки приводить до проявлення як в жінок статуса меншовартості, а в чоловіків першості в будь-яких своїх проявах. Це стосується так само і чоловіків, і жінок старшого покоління, це стосується також і відношення до дітей, яких можна використати, наприклад, останній кричущий факт, коли дітей 12-літніх дівчаток використовували для реклами білизни. Тобто вона ще не виросла, а вона вже має ходити тільки в нижній білизні, іде подальша якби її роль, лише сексуальна, лише можливо як екскорт, лише можливо як супровід, лише можливо як в домашньому використанні. Меншовартісність і відношення до жінки як до другорядної особи. Тому, розуміючи, що в законі про рекламу дуже скромно, дуже дрібно написано, що забороняється дискримінація і за ознакою статі. Це слово із 4 букв не допомагає нам виправити цю ситуацію. Є прекрасна фраза Урсули фон де Ляєн, це матір сімох дітей і за сумісництвом міністр оборони Німеччини, яка сказала, гендерну рівність можна вважати досягнутою, коли керівні посади зайняті порівну між чоловіками і жінками. Перефразовуючи цю фразу, якщо в світі громадян 50 на 50 чоловіків і жінок, і якщо прагматично підходити до рівності обох статей, до гендерної рівності, особливо в суспільному просторі, ми не можемо дозволити собі в законі про рекламу залишити лише це слово з чотирьох букв. Ми повинні рекламодавцям і рекламокористувачам розшифрувати, що означає дискримінація в рекламі. Для цього і направлений цей законопроект, яким пропонується доповнити статтю першу, розшифрувавши, що таке дискримінація реклами за ознакою статі, де пропонується доповнити статтю 8 поняттям про розповсюдження реклами, яка транслює стереотипні ролі, де пропонується доповнити статтю 10. Дискримінаційна реклама за ознакою статі забороняється, відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець. У нас склалася така ситуація на сьогоднішній день. Тисячі заяв про дискримінацію в рекламному просторі і проведені експертизи і програші в судах. Чому? Тому що рекламодавці, проводячи експертизи сумнівного характеру і змісту, відверто цей дискримінаційний контент перетворюють у витвори мистецтва. Цинізму немає межі. Тому, шановні друзі, я показала вам тільки десяток із 60 направлених на мене, як на народного депутата, яскравих проявів цієї дискримінаційної реклами. Я думаю, що було би правильно. Вони викликають тільки огиду і жодним чином не викликають захоплення перед предметами мистецтва. Якщо ми цивілізовані люди і ми говоримо про те, що у нас рівні права чоловіків і жінок, а особливо їхні права, гендерні права в суспільстві, роль жінки, я би вас дуже просила підійти до голосування і проголосувати, і підтримати мій законопроект.
Дякую, пані Ірино. Прошу доповідачу.
Шановні колеги, дякую, пані Ірина. Ми почули, в принципі, дуже актуальне питання, яке стосується все таки сфери реклами. Ви знаєте, все, що перерахувала пані Ірина, в принципі, воно вже є заборонено законом. Тобто, в принципі, така реклама, відповідно до нашого закону про рекламу, є забороненою. Наскільки, не дивлячись на те, що можна прописати дискримінаційні ознаки реклами за ознакою статі, розширити, так би мовити, цю наш закон про рекламу, який є заборонений, дискримінація за ознаками статі, допоможе виявляти ці порушення і карати, в мене є сумніви, насправді. Хоча ми розуміємо, що ця проблема є дуже і дуже актуальна для нашого суспільства, особливо зараз. В тому числі в виховному моменті і так далі. Друге, що в мене викликає занепокоєння, це, в принципі, питання, які пов'язані з покаранням за рекламу таку, тому що тут вперше є дуже великі штрафи, але вони будуть стосуватися не тільки закону певного в дискримінаційному плані, яких ми тільки що вислухали, але і всіх решта ознак. Тобто, якщо, наприклад, на борді чи десь буде неправильно поставлена крапка, чи десь буде порушення, наприклад, про те, що немає замовника, то тут вже зараз у нас будуть зміни про штраф в 600 неоподаткованих мінімумів і так далі. Тому з огляду на те, що, в принципі, питання є дуже актуальне, я не можу на себе брати сміливість сказати, що можна не підтримати такий законопроект, але я думаю, що його треба буде трошки доопрацювати всім нам разом. От. Так, тому, от, в принципі, якщо ми розглядаємо таким, то наскільки буде розв'язана ця проблема за допомогою цього закону, щоб реально можна буде карати, і про ті питання, які ви казали, пані Ірина, можуть бути використані, наприклад, в судах, тобто ці редакційні колегії, які скликаються, які говорять і перетворюють, що це не дискримінаційна реклама, це там витвори мистецтва і так далі. Насправді цей закон нам не розв'яже, на жаль. Тому тут тільки відповідальність органів, які повинні слідкувати за рекламою, їхня кваліфікація і в тому числі кваліфікація юристів, які захищають подібні прояви. Я думаю, що тільки масове звертання уваги масова якась непокора даним таким питанням і спротив, який тільки може бути, буде піднімати актуальність такого питання. На жаль, наше законодавство не дає нам відповіді на ці питання. Тому, в принципі, ми можемо погодитися на це, щоб підтримати в першому читанні, далі думати, як ми можемо його докваліфікувати. Дякую.
Дякую доповідачу. Я скажу свою позицію в даному контексті. Десь роки два тому я піднімала це питання. Ми запрошували вас от з цього приводу. У нас тут представники, які представляють асоціацію зовнішньої реклами, і ми з ними активно працюємо. Ми проговорювали, що всі ці нюанси там краще знімати в процесі саморегуляції. Але, на жаль, вони не знімаються. Ми маємо таку ситуацію, що вони не знімаються. Тому я підтримую цю ініціативу. Допрацювати ми справді можемо до другого читання, але ми повинні дати сигнал, що такі речі, отака творчість, принижує насправді все суспільство. Ми принижує країну. У нас взагалі повний бардак в сфері зовнішньої реклами. Ми комітетом намагалися... Ми намагалися це врегулювати з вами відповідним законодавством. На жаль, воно було провалено в залі через лобістські історії. Бо ніхто не хоче тут порядку. Але тоді давайте йти дрібними кроками. І це один із таких кроків. Це моя позиція. Я давно цією темою щодо неї загостряла на ній увагу. І я дякую автору, що вона це пропрацювала. Колеги, давайте обговорювати. Прошу, Григорій Аронович.
Шановні колеги, я теж там підтримую ідею і пропозиції щодо цього законопроекту. У мене є єдине питання. А наскільки дієвий наразі є орган, який має застосовувати це законодавство? Мова йде про Держспоживстандарт, і яка там організація, яка має відслідковувати всі проблеми, пов'язані з рекламою. Наразі, наприклад, у Нацради нема можливості працювати за законами з реклами, але або вона, значно обмежена, скажімо так, і суди вони зазвичай програють, бо їм кажуть, що ваша тема це закон про телебачення і радіомовлення. А щодо цього органу, у мене нема жодного уявлення щодо того, наскільки він дієвий. Чи він щось виграв вже щодо порушення реклами і таке інше. Тому я, погоджуючись з цим, ще б розглянув ситуацію щодо того, як це буде виконуватись. Бо закон, який в результаті не дає результата, він не дуже потрібний. Тому я б, може, подивився і на тему, як з цим працювати далі виконавчій владі.
Я думаю, що теж поправки відповідні від вас чекаємо. Ірина Степанівна, прошу.
Я би звернула увагу шановних колег на статтю 29, де написано «Права об'єднань громадян, об'єднань підприємств у галузі реклами», де ми додаємо фразу про те, що об'єднання громадян та об'єднання підприємств у галузі реклами мають право звертатися з позовом до суду в інтересах рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, а також в інтересах споживачів реклами у разі порушення їхніх прав, передбачених законодавством. Якщо жінки вважають, чи будь-хто, хто вважає, що порушені їх права як споживача реклами, які їх дискримінують, з будь-яких проявів він має право звернутися до суду. І це вже діло адвоката, використовуючи ті механізми, які передбачені кримінальним кодексом, які передбачені адміністративним судом чи законодавством, використати відповідний і застосувати відповідний механізм захисту. І честі, і достоїнства, і багато-багато інших механізмів. Я хочу звернути вашу увагу на два моменти. Ми дуже багато років говорили про те, що захист честі і достоїнства, і якби від побиття, і від будь-яких проявів насильства, в нас вже передбачено чинним законодавством, і кримінальним кодексом, і адміністративним кодексом. Але чомусь достатньо великою кількістю народних депутатів ми підтримали з вами закон про запобігання і протидії домашнього насильства. Ми виокремили цей вид злочину, давши йому додаткову обтяжуючу, кваліфікуючу ознаку, при тому, що використовується нанесення середніх, тяжких, там, середньої тяжкості, там, легкої тяжкості, важкої тяжкості ушкоджень. Ми говорили і про зґвалтування, ми говорили і про інші моменти. Для чого ми це зробили? Це цей самий випадок. Ми зробили акцент як обтяження, як кваліфікуючу ознаку, за що, використовуючи вже діюче законодавство, ми зможемо за допомогою адвокатів іти в суд, подавати і показувати, що це є обтяження. Так само ми проголосували буквально 2 тижні чи 3 тижні тому закон про посилення і конкретизацію 149 статті Кримінального кодексу, визначивши чітко, що таке є торгівля людьми. Для чого ми це робимо? Законодавство не є сталим, воно постійно має усовершенствуватися, вдосконалюватися. І якщо підійшов момент, коли критична маса такого негативу перевищує, ну, якби, оті запропоновані уже в законодавстві можливості і механізми, то давайте дійсно рухатися милими кроками. Акцентуємо на цьому проблему і застосовуємо практику уже тих адвокатів, які мають практичний досвід і результативно виграні суди. Але давайте починати і акцентувати. Не потрібно буде це. Ми змінимо законодавство. Ну, буде цього достатньо. До другого читання ми допрацюємо його ще, бо я вже знаю, що треба доробити. Але я би вас просила, давайте суспільству покажемо ще такий акцент. Ще один акцент, що рівність – це основне, за що фактично ми стоїмо на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про європейське суспільство. І європейські цінності.
І фактично не дискримінація за основу стать. Так, давайте представтесь, будь ласка, прошу. У нас завжди громадські президент України Кирилл Старшина, який каже
головою Соціального організаційного комітету Кирилла. Я якраз хочу звернути вашу увагу на практичне застосування закону, який сьогодні існує, закон про рекламу. Дійсно, ми з Вікторією з вами зустрічалися десь 2 роки тому, де ще була така, ну, найідеалістичніша таких, казала, ні, це тільки саморегулювання і все таке інше. Але, на жаль, саморегулювання недостатньо для того, щоб подолати цю проблему. Ми сьогодні в індустріальний гендерний комітет отримуємо дуже багато скарг. Ми співпрацюємо з Держпродспоживслужбою України, і вони були задіяні нами для того, щоб працювати над цим законом. Дійсно, сьогодні йдуть справи щодо дискримінації в рекламі, але деякі ми програємо. Чому ми їх програємо? Тому що немає визначення дискримінаційної реклами за ознакою статі. І саме от Держпродспоживслужба і ми говоримо про те, що якщо його немає в законі, досить важко дійсно сьогодні працювати для того, щоб зупиняти цю рекламу і для того, щоб робити цей закон, який сьогодні існує, щоб він був дієвий. Тому ми дуже просимо вас підтримати цей законопроект. Ще стосовно штрафів. Оскільки ми спочатку, коли ми отримуємо скаргу, ми спілкуємося з рекламодавцями, дійсно є рекламодавці, які розуміють, вони змінюють рекламу. Але є такі рекламодавці, як оця, наприклад, «Хочу лєта», да? Це інтернет-провайдер, які от просто... Він просто постійно... Ми просимо там збільшити штрафи для тих, хто повторно, так би мовити, такі речі. Тому що це дійсно дуже-дуже...
Що ми вас почули? Моя думка зрозуміла. Дякую дуже. Давайте, ми будемо завершити вже обговорення, дуже коротко.
Я хочу додати декілька речей. І така, як член індустріального гендерного комітету, у нас є ряд пропозицій та зауважень. Перше пов'язано з тим, що більшість матеріалів, які ми бачимо, які називаються сексистським, чи своїм визначенням не є реклама. Це є маркетингові комунікації, які взагалі не підпадають під дію законодавства. І більшість цих матеріалів, в принципі, не можуть жодним чином контролюватися державою. По-правильному вони мають бути зарегульовані, ці ж там норми чи реклама. По-друге, зауваження у нас здебільшого законопроекту стосується юридичні, які підкреслені і в визначку юридичного управління. Проблема в тому, що ці визначення, які зазначені в законопроекті, мають дуже багато суб'єктивних визначень, як транслюють стереотипні образи, тому якщо не повертатися до питання доопрацювання законопроекту, дуже багато питань є щодо можливості взагалі його довести до необхідного стану.
Так, почули.
Вашу позицію. До другого читання.
Якщо
ми створимо
якийсь документ,
на нас і ТК дуже активне в будь-якому випадку.
Я вас залучаю до доопрацювання і вашими правками за моїм авторством. Ми його до другого читання додаємо. Я бачу вашу
пані Ірина, але в нас буде комітет допрацьовувати до другого читання, тому ми на базі комітету можемо щось створювати. Тому що це наше відання комітетів. Нас якби було порадилися з нашим підкомітетом з питань реклами, можливо, ми зразу це вичислили. Але так як зараз воно є, тому прошу підтримати і давайте рухатися.
Да, я думаю, просто у нас ІТК це об'єднає великих каналів, це у нас така структура, думку, яку ми завжди чуємо, погодьтеся. Але завдання політиків насправді дати все-таки сигнал галузі, те, що тут багато перебор. Це дуже важливо зрозуміти сьогодні. Тому що рівень, ну це реально породжує. Ні, звісно, однозначно. Для мене Луна Рушка найбільше, от вона відразу. І інтернет так само, інтернет взагалі на цьому. І тут от питання, як це. Колеги, давайте тоді приймати рішення. Я пропоную доопрацьовувати вже там дивитися і по сумам штрафів, і дивитися по дієвості цього закону в першу чергу, і до того, щоб якимось чином ми по інтернету подумали, як це можна зробити, хоча в нас, я думаю, що ми маємо виходити на це регулювання. Вже починати з чогось насправді треба, хоча, бо це в нас вічна священна корова, яку ми взагалі ніколи не чіпаємо. Але я думаю, що реклама – це та річ, яка може бути тією сферою. Тому згодна, але і ТК не може погодити в нас до сих пір відповідні пропозиції. Тому пропоную підтримати пропозицію доповідача, рекомендувати Верховній Раді підтримати даний законопроект у першому читанні і допрацьовувати комітетом з залученням і громадськості, і представників автора до другого читання. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Є одноголосне рішення. Дякую. Дякую, Ірина Степанівна. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону 8515 щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу. Складний такий проект, я намагалася активно вивчити. Прошу, пані Олена.
Так, шановні колеги, немає нічого складного. В принципі, ми вперше, можна сказати, спробували наш проект і наш закон про рекламу, в принципі, гармонізувати законодавством в сфері порівняльної реклами, які є в Європейському Союзі, і це, зокрема, відповідно до наших директив і вимог, які ми повинні теж прийняти. Ви розумієте, що, в принципі, нам треба зрушити наш ринок реклами теж з якогось мертвого місця, тому що ми розуміємо, що ми рекламному ринку дуже сильно поступаємося з усім порівняно з іншими країнами, особливо там з Польщею, з сусідніми країнами. І, в принципі, цей механізм, якщо ми запустимо, я дуже сподіваюся, що якраз ці зрушення якраз і в нас відбудуться. Закон стосується змін до низки наших діючих вже законів. Ми розуміємо, що порівняльна реклама повинна своїми положеннями теж відповідно пов'язуватися з дотриманням критеріїв об'єктивного порівняння характеристик товарів і послуг. Є багато визначень, є так, щоб вона не була теж оманливою, все, що стосується підприємницької практики і так далі. Мені приємно, що ми, в принципі, майже авторським колективом, майже всім комітетом його підписали. Я пропоную вам його підтримувати і виносити його в зал. Дякую.
Я не заперечую з пропозицією, але от з чим ми пов'язуємо такий от висновок нашого ГНЕУ?
Чесно кажучи, я думаю, що так, можна, Ярослав. Я думаю, що просто не розібралися, тому що в нас
не завжди
профільними
законами. Ви законопроект розглядався у нас, мав розглядатися консультативно, розглядався він правильно ще з одним законопроектом про рекламу. То, в принципі, якщо взяти з висновки на той законопроект, чорнили, які розглядали, і висновок на цей, ми побачимо, що друга частина у нас відпадає, і в принципі деякі зауваження другої частини висновка, вони навіть взагалі не стосуються там те, що стосується техніки і таке інше. Ну, певна, можливо, якась була
відмовити. Почули. Дякую, Ярослав. Колеги, є думки з цього приводу? Підтримуємо?
Підтримуємо.
Да, тоді в першому читанні да, рекомендуємо підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Є, дякую. Тепер щодо законопроекту про мови. Там є нюанси, коли треба вносити зміни і перехідні положення, і в тому числі щодо тої нашої частини, яка нібито була врахована, але правильно її треба прописати. Але зараз я хотіла з вами обговорити по друкованих ЗМІ, тому що, відверто кажучи, одна справа була там на презентації, коли сказали один примірник друкувати українською, а інша справа виявилася по факту і по суті. По факту і по суті має бути в кожному, в кожній точці розповсюдження друкованих засобів масової інформації український примірник. Таких, наприклад, точок розповсюдження є там понад 10 тисяч. Частина з них, відповідно, на сході України. Якщо є якийсь глянцевий журнал, він там продається 3 примірника в одній точці розповсюдження. Це означає, що там на частині країни все це піде просто в смітник дуже часто, на жаль. Так це виглядає, як показують дослідження тих самих видавців. Є наступна проблема. Проблема є в тому, що оті всі глянці, вони купили вже фото для російськомовної версії. В них це прописано в договорах. І вони навіть фізично їм треба заново купувати, бо це там фото там голівудських зірок і тому подібне, да, там за що вони сплачують. Так, як вони це пояснюють. Далі є ціла низка їхніх досліджень, які говорять про те, що це фактично вбиває галузь як таку, яка і так дуже, дуже недобре себе почуває. Це перший момент. Другий момент, відверто кажучи, чи може держава настільки регламентувати сферу діяльності бізнесу, на який держава, де держава не має своєї частки, на відміну від електронних ЗМІ, де держава є власником радіочастотного ресурсу, для мене велике питання внутрішнє. Тому що якщо я роблю табуретки і хочу на них малювати іерогліфи, да, то мені кажуть, пиши тільки такі значки, да, там, тільки кирилиця і тільки там україномовні. Це може не зовсім коректне порівняння, але тим не менш, це приблизно подібна сфера втручання. Ну і останнє, там не врегульовано абсолютно питання, яке стосується там навіть газети «Київпост», яка виходить англійською мовою. І те, що стосується мов Європейського Союзу. Ми ж не хочемо, щоб наші діти не мали можливість купити, наприклад, якийсь примірник газети німецькою чи французькою мовою, якщо ми, в принципі, заявили, що ми інтегруємося до Європейського Союзу. Тому мені здається, що треба цей законопроект дуже серйозні поправки відпрацьовувати і робити їх максимально, ну, скажімо так, погодженими комітетом, щоб на них наполягати. Є пропозиція від видавців про впровадження поетапних квот української мови. Наскільки я знаю, деякі члени комітету з питань культури вважають, що це двомовність і що це є погано, я хотіла з вами порадитися щодо цієї пропозиції. Самі видавці пропонують, що вони можуть перший рік 25%, другий рік 35%, далі 50%, ну і відповідно більше. Контент. Ні, звісно, про контент всередині одного видання. Вони вважають, що якщо вони будуть ставити кожне третє, наприклад, там інтерв'ю українською, вони таким чином будуть привчати читача. Ну, я не знаю, може, там думають, що через 5 років взагалі їх там мало лишиться. Але при цьому вони готові робити в інтернеті повністю україномовний контент. Інтернет, на який сьогодні всі переходять, це такий от важливий момент. Це ті речі, які в мене погоджені в даному випадку із Асоціацією видавців періодичної преси. Я просто прошу вас, вашу думку з цього приводу, що ви скажете, як ми тут можемо рухатися. Тому що з одного боку, я от зараз завершу, з одного боку я розумію все, що стосується, що ми маємо там зупинити русифікацію і дати право українській мові. З іншого боку, я впевнена, що економіка – це важливо. Те, що ми з вами зробили в сфері електронних ЗМІ, ми створили робочі місця, тому що вони почали створювати україномовний продукт новими робочими місцями, бо він запозичувався з Росії. Тут ми насправді можемо знищити українські робочі місця і запустити сюди нелегальний імпорт російського глянцевих видань. Оце ми можемо зробити, тому що ми знаємо, як працює наша митниця, як через кордон йдуть книжки. Те саме може бути по всьому сходу України, що стосується журналу. Тому давайте обговоримо, і може ми якось дійдемо до позиції.
Я тільки доповню, а що з національним мішанням? Там є частина, яка стосується нас, що воно регулює, Ні. Бо якщо всі угорські, румунські...
10% всього-навсього і все. Вони не регулюють як такі національні меншини.
Ну, моя думка, що ми маємо дати можливість національним меншинам видавати газети своєю мовою, тому що ми спровокуємо ще один великий віток таких проблем між національною такою ворожнечі.
А ми як знаємо... ми вирішимо проблему з російською національною меншиною на Сході? Це ж завжди ця вилка, в яку ми з вами потрапляємо.
Ну, ми в цій вилці, але треба якось це вирішувати, тому що ну, ситуація в Закарпатті всім відома, ми там відчуваємо на Буковині ситуацію з румунами, тому однозначно треба це враховувати.
Прошу, Григорій Іванович.
Вони вважають, що вони враховують цю ситуацію, бо вони кажуть,
видання будь-якою мовою, будь-якою угорською, румунською, має мати ще український наклад, який там для того і для того. Тобто, хоч російський, хоч румунський, тобто вони вважають, ну, наразі вони кажуть наступне, що кожен видавець має виготовляти таким же способом, такої ж якості, продукцію для того, щоб як щонайменше надіслати у всі точки зобов'язального розсилу, бібліотеки, там інші державні органи.
Це
перше. І це, дивіться, якщо, що таке бізнес ЗМІ друкованих? Ти друкуєш саме стільки, скільки в тебе покупають. Нема необхідності друкувати 10 тисяч, якщо в тебе покупають 2, або 100 тисяч, якщо покупають 50. Кожен друкує ну, з якоюсь там запасом, щоб залишок залишався, але рівно стільки, скільки покупають. І якщо в мене покупають, наприклад, 20 тисяч російською мовою, то нормальний видавець ніколи не буде друкувати україномовний тираж, наклад, якщо його не покупають. Що він зробить? Як це буде робити? 200 гривень типографію, типографія дала справку, що вона надрукувала стільки, скільки необхідно, а потім перевір, чи є там в точці продажу, чи нема. У будь-якому разі ще витрачати гроші для того, щоб розповсюдити цей тираж у кожну точку продажу, заплатити за це, за логістику, розуміючи, що це ніколи не продасться, ну, з моєї точки зору, це ну, занадто великі...
Приватності на папір, тому, це реально дорого, і це буде просто нерентабельно.
Тому підхід щодо того, що в контенті одного видання може бути якась частка української мови, яка рік за ріком збільшується, рік за роком збільшується, з моєї точки зору, це підхід, який ну, дійсно вирішує, з моєї точки зору, проблему. Але... Мені здається, це дуже важкий і кропіткий переговорний процес з нашим комітетом. Треба і з Миколою розмовляти, і з Шамайдою розмовляти, і залучати видавців, щоб зробили якусь робочу групу, щоб це допрацювати. Бо з моєї точки зору, ну це через коліно. Дійсно, коли держава надає за ліцензію в оренду частоту державну, і компанія використовує частоту, то держава має можливість якісь умови щодо того диктувати. А якщо людина за свої гроші друкує, продає, то хто має йому диктувати, чого і скільки він продає? Він продає рівно стільки, і що те, що в нього покупають. Тому мені здається, що тут треба шукати компроміс і з залученням галузі. І я вважаю, що ми маємо підготувати якісь правки до цього проєкту, узгоджені з галузю, і подавати комітетом або більшістю, хто згоден підписати.
Ще думки, прошу, Олена.
Ну, мені, чесно кажучи, важко те щось коментувати. Відверто кажучи, головне себе самим не обманювати. Тобто, це ж то, що стосується цих подвійних тиражів, тому що, ну, якщо ми беремо ще глянець якийсь там, дійсно, який купується, його все менше і менше насправді купують. І абсолютно ти права, Вікторія, коли кажете, що невідомо, як буде завозитися це все з митниці і тому подібне. Друге, ці всі друкована преса, яка є в наших, от, ніби до мови меншин, що належить, там теж не дуже великі тиражі. І зрозуміло, що, можливо, доцільніше, я не знаю, там ще з 25% виходити в цьому ж тиражі української мови, може більше там ставити і зразу, я не можу тут теж оцінити, треба слухати все одно фахівців і тих, хто працює з тим. Але нам головне, щоб дійсно ну, ці газети читали, якщо чесно, тому що ну, ми можемо перейти до того, що взагалі нічого там не буде.
Що теж не...
Абсолютно. Ні, вони просто зникнуть.
Так,
і тому тут треба дійсно приходити, ну, в принципі, відповідати. соціально виважено підходити. Тому я думаю, що добре, що звернули ми на це увагу. Абсолютно треба подивитися, що пропонують фахівці якраз профільні з цього приводу, і ще раз продискутувати, можливо, про відсоток, який повинен бути. Я думаю, що в цьому є якийсь резон.
Дякую, дякую. Колеги, які ще думки? Немає? Дивіться, що пропонують нам ГАУС? Значить, вони пропонують перший рік 20%, другий рік 30%, третій рік 50%. З третього року 50%. Я, чесно кажучи, записала з п'ятого року там 75 чи там 80. 75 мені здалося було би коректно там з огляду на наші мовні, на наші законодавства цьому. 5 років це великий термін, це об'єкт. А, і з одночасним публікацією в інтернеті чисто україномовної версії. Обов'язково.
Якщо хочеш, можна скачати PDF українською.
Так, так. Да. От такий шлях вони пропонують. І в окремих випадках видання друкованого засобу інформації, зареєстрованих в Україні, може здійснити офіційними мовами Європейського Союзу. Ми так це прописали ще, для того, щоб все-таки унебезпечити видання, які видають вузькими тиражами, насправді видаються для такої профільної аудиторії. Ну, я, чесно, не розумію. Ну, можна там теж записати, щоб електронна версія була українською.
Якщо іноземці покупають Київпост, вони ще там їм українською мовою
якісь. От.
Ну, от як ти вже говориш, відповідно тільки одну мову, що мови є дві багато.
Абсолютно. І чому тоді англійську дозволити, німецьку не дозволити? Ну, це теж, це дискримінація. Ну, це... Чесно, дискримінаційні історії. От такі пропозиції, давайте так, я його ще посиджу, попродумаю.
Я думаю, 5% це мало, чесно.
Давайте дискутувати. Я готова дискутувати. Слухайте, в мене нема жодного там інтересу, крім того, що я розумію, що незалежність цієї країни зараз прямо залежна як від сфери культурного впливу інформаційного, так і від економіки. І ці речі треба просто між собою погоджувати. Вони мають бути гармонізовані. Зміни в культурній сфері не повинні руйнувати економічні можливості бізнесів, українських бізнесів. Давайте про це не забувати. І якщо ми вийдемо 35, давайте напишемо 35, за третину. Не вмре газета сьогодні, газета «Факти» і любий глянець від 35%. Але ми будемо бачити... От не читала.
А вона вмре.
Вмре? А що це?
Є район, якому живе 95%. Ходить
українські
мови. І маленький тираж там український. Так само в Берегу. Там виходить 7 тисяч районів. Ну,
район. Так, ніхто не...
Береж-Зас. Ти знаєш? Береж-Зас. 3000 угорських газет. Я маю брати 10 газет. І 3000 українських. Тобто, такі невеличкі газети, ми їх можемо
втратити. Там треба ще думати. Просто згадати, ми ще отримуємо шалену критику.
Хлопці, а що ви пропонуєте? Нічого не робити?
Ні, робити треба. Проблема існує, вона реально, і ці люди позбавлені будь-яких засобів отримання інформації української. Тобто для багатьох з них, хто поїздити говорить, що вони живуть в Румунії, це не тому, що вони живуть в Румунії, тому що вони не знають, вони живуть.
Ну, може, це спосіб їх привчати до цього, до української
певно. Але ми тоді втратимо взагалі. Ми можемо втратити взагалі цей стереотип. Хай румуномовний, але український. Вони були зосереджені лише на румунці. З того боку. Тобто тут це дуже непросте питання.
Так, Аліса Фара, прошу.
Просто я свого часу достатньо багато працював в асоціації для цих юридичних версій, і якраз ми з 2003 року розмовляли питання щодо мови реклами, щодо мови духовних засобів масової інформації. І я хочу звернути увагу, що якщо до 2014 року для мене було абсолютно зрозуміло, що треба йти в Європу саме
мова це з цього лише засіб передачі інформації, то зараз, наприклад, після початку війни, я дуже чітко розумію, що російська мова це не засіб передачі інформації, а певний фактор, який реально створює загрозу людям. І якщо ми будемо намагатися якимось чином відділити мову національних меншин від російської мови, у нас це не вийде, бо в законодавчому полі вони не відрізняються. В тому числі російська мова – це одна з офіційних мов Європейського Союзу.
Тому це є варіант прийняти.
Я хотів би зауважити, що таке поняття, як електронна версія духовного засобу масової інформації, це те, що ми придумали, це не передбачається законодавством. Тобто друкований засіб масової інформації, відповідно до закону про друкований засіб масової інформації, це тільки на папері. Те, що вони видали в інтернеті, завтра вони не будуть виконувати те, про що вони сказали, тому що виявиться, що юридично це не є взагалі їхнім чи якимось іншим.
Ну, але ми свідомі, що ми вбиваємо цю галузь, так?
Да? Не вбиваємо. Я впевнений, що ми так зменшуємо обсяги. Там будуть зменшення тережі шалені, зменшення бізнесу. Але знову ж таки.
І результат. Про... Всі підуть в інтернет і будуть читати любими мовами. Ну давайте будемо свідомі. Гаразд, почули, дякую. Добре, колеги, давайте будемо ще проводити консультації з нашими членами профільного комітету. Ми до їх думки прислухаємося. Саша, а як у вас позиція фракції?
Ні, не знаю. Ну, я ще не знаю, просто фінально.
У нас діти малі, я пам'ятаю. Цей, просто, да, там важливо визначною мірою теж драйвером.
Там є Іра Подоляк, з нею треба розмовляти.
Вони кажуть, що двомовність це погано. Я не скажу, що мені це подобається двомовність. Мені так само це не подобається, як і не подобається вбивство в бізнесі. А вони кажуть, що вони можуть якось продовжити вступ в дію, ну треба проговорити про ці терміни.
Тут щось таке, як зробили з кінематографом. Фактично зробити фонд, який буде давати гроші, нехай гляне свою житну полосу за 20 гривень на російській мові і за 10 на українській.
З нашим бюджетом зараз я боюсь, що ми не те, що фондів не створимо.
Це лише єдине з інструментів фінансових, які можна було би зробити. Єдиний інструмент.
Ми завжди казали, що мову треба любов'ю просувати і намагалися простимулювати і грішми. Да. Це буде правильно.
Надрукувати там, скажімо, 1000 екземплярів, газети, наприклад, яка друкується 100 000 екземплярів, ну це золоті екземпляри, вони в 10 разів більше коштують, по-перше, а по-друге, ти витратиш шалені гроші, щоб тут 1000...
Ти нівелюєш заробіток, це понятно.
...по всім кіосках, а потім забрати обратно, назад, бо ніхто не покупає. Тому проблема в цьому є, і тому люди розуміють, що якщо є завдання, щоб читали українською, це одне, а якщо є завдання, щоб надрукувати, щоб я робив як керівник компанії, я заплатив 100 гривень і отримав справку з типографії, що я там щось надрукував, або я надрукував би щось, але не витрачав би гроші на те, щоб розповсюдити. Ну це додаткові витрати мої на логістику, розуміючи, що потім назад забирати, навіщо.
Ну і більше того, я вам хочу сказати одну, мені здається, важливу річ. Ми з вами точно є прихильниками, щоб закон про мови пройшов.
Так.
І це може бути одним із аргументів, чому частина депутатів не підтримує його. Да? Тобто врегульованість цього питання і знаходження тут компромісу, зарегульованість, воно може бути причиною для і проблемою для самого закону, який ну, може бути дійсно історичним для країни в тому числі. Тому, добре, тоді проводимо консультації. Завтра в залі, я думаю, ми визначимося. До 24 числа вони продовжили, бо тільки 10-го дали текст на ознайомлення. Тому це до середи, до наступної середи. Якщо ми завтра з вами проговоримо з ними, станемо от в залі, то я думаю, що ми можемо вийти на п'ятницю вже там щось підписувати в п'ятницю. Да?
Аргумент для колег з профільного комітету, знаєте, що зору головне, що ми маємо досягти. Ми маємо досягти ситуації, що якщо людина має бажання отримати цю інформацію українською мовою, то вона має можливість таке бажання задовольнити. Наприклад, PDF-версію отримати і читати там з електронного носія. Оце головне. Нічого нам надрукували, так?
Почули. Так, колеги, дякую. Давайте тепер до останнього питання порядку денного. Звіт Міністерства інформаційної політики. Артем, сідайте сюди. От. Що в нас було виділено на захист національного інформаційного простору і що було зроблено? Базові речі. Прошу.
Доброго дня, шановні народні депутати. Міністерство відповідає за три бюджетних програми. Перша програма – це є, власне, витрати на саме міністерство, на апарат, на зарплати, на відрядження, на купівлю тих чи інших товарів і послуг. Ця програма повністю використовується помісячно, тобто там немає ніяких ключових питань. Це було 17 мільйонів гривень. На даний момент по цій програмі навіть нам не вистачає коштів. Наприклад, на відрядження залишилось 4 тисячі гривень, а попереду виставка Шанхаї, виставка в Берліні, закордонні поїздки, ну, там багато всього. Прошу. Ні, ну по кожному відомству є свої заходи. Ми, наприклад, робимо заходи по тому самому презентацію бренду чи по презентації книжок, і ми оплачуємо ці відрядження за свій кошт. Так само там Міністерство культури оплачує франкфуртську виставку, так само МЗС, це що стосується дипломатії. Друга програма 480 мільйонів гривень, це є програма іномовлення, система іномовлення України, куди входить мультимедійна платформа іномовлення та Укрінформ. На сьогоднішній день у них витрачено близько 60% всіх коштів, залишилися капітальні видатки, це пов'язано з тим, що передбачені ремонти і там нове приміщення в мультимедійній платформі іномовлення і ремонт приміщень в Укрінформі, завершені тендери, завершені експертизи. І вже зараз йдуть ці витрати, тобто мені доповідають, що там, може, це купили, оце там зняли стелю. Хто був в Укрінформі, ну, за літо, наприклад, бачив, що там ремонтуються і під'їзди, і сходи, ну, там серйозні ремонти, не. Плюс запущений ще в березні по мультимедійній платформі новий супутник. Будьте здорові. Розглядаємо можливість запущення ще одного супутника на Латинську Америку, якщо будуть залишки коштів цього року, але швидше все плануємо.
Артем, ми можемо піти от іншим шляхом від того, якщо ми беремо іномовлення. Да? От ми прийшли до іномовлення. Скільки годин трансляції і на які країни, ну, умовно кажучи, що збільшено, який простір збільшено, як ви це оцінюєте? Щоб ми результат побачили і кошти, да. Ремонти в Укрінформі – це хорошо, але це точно не посилює інформаційну безпеку країни, сорі.
Ну, якщо по Укрінформу коротко, то це вже одна мовна версія, додаткова японська запущена, до кінця року ще польська версія буде, і 4 кореспондентських пункти цього року теж запущено, це ті додаткові кошти, які видані. В Страсбурзі вже людина поїхала в Нью-Йорк, Відень і Гага ще чекаємо. По мультимедійній платформі іномовлення, то запущений супутник Eutelsat, він закрив Північну Африку, Близький Схід, ну це з початку року. Плюс у нас по цьому року додатково 47 договорів по кабельних мережах, але ми не платимо кошти за входження в кабельні мережі. Тобто це, ну, це робота всього колективу, робота дирекції з розвитку, буквально минулого тижня, чи позаминулого, це була Болгарія, другий найбільший кабельний оператор. 4 тижні тому це була Словенія, якщо я не помиляюсь. Ми постійно інформуємо, куди в кабельні мережі, які заходимо. На сьогоднішній день це майже 70 кабельних операторів світу. Ми присутні в кабельних операторах, наприклад, якщо брати Польщу, Грузію, то це 80%. Знову ж таки, розуміємо, що це міжнародні пакети. Так само, як в Україні ми можемо купити міжнародний пакет, і там присутні BBC, CNN і так далі. Так само ми можемо входити лише в міжнародні пакети, ми не можемо входити в соціальні пакети обов'язкових. Так от, в міжнародних пакетах ми присутні 80% Польща, Грузія, 60% це Молдова, Болгарія, є присутні в Данії, в Словенії, в Словаччині. Тобто країни, які навколо України закриті майже повністю, ведемо переговори до цей рік закрити останніх кабельних операторів. Плюс на сьогоднішній день UATV – це фактично єдиний телеканал, який мовить в Австралії, і який можна спокійно приймати з супутника над Уралом, наприклад, в Росії. Тому що ми там присутні. Ми ще маємо розширитися, щоб досягнути краю Китаю, і ну, це на наступний рік план, я думаю. І фактично буде весь світ закритий. І Латинська Америка, звичайно ж, там немає. Прошу. З Туреччиною і Єгиптом є проблема наступна, що там домінує один кабельний оператор, Turkcell в Туреччині, зокрема. І всі наші переговори, офіційні, неофіційні, не призвели до того, що ми в нього заходимо. Тобто супутник, ми там присутні, але в кабельного оператора ми зайти не можемо. Так само, як з Білоруссю ситуація. Тобто в Німеччині ми є у невеликих кабельних операторах. Своя специфіка, там є регулятор, який дуже жорстко контролює контент. І, наприклад, в Німеччині заборонений онлайн на Ютубі. Тобто там не можна дивитись в Німеччині онлайн на Ютубі телеканалів. Відповідно, UATV, Німеччина чи не єдина країна, де в Ютубі не можна дивитися онлайн UATV, але можна дивитися на картині ТВ, тому що картина ТВ – це OTT-оператор, який має цей дозвіл регулятора.
Проблема там Німеччина, да? Політично вже держава, яка от в Раді Європи мені там розказували, активно просувала російський інтерес. Так? А там є Russia Today, яка об'єктивно досить потужно там працює. Ідея створення іномовлення була такою, щоб, ну якщо ми не альтернативу, то ми ж розуміли, що ми ніякої альтернативи ми не створюємо. Ну хоча б альтернативну якісну інформацію, якусь ми там англійською мовою могли давати. Тому нам YouTube тут така історія, нам можливо все-таки в якісь мережі заходять.
По Німеччині. Ми є в Картина ТВ. Це німецький оператор світової OTT-платформи. Тобто це всі смарт-ТВ. На всіх смарт-платформах Philips, Samsung, всі оці нові телевізори, ми присутні в Німеччині. Інша справа, що кабельні оператори, той саме Deutsche Telekom, наприклад, в них ми є в невеликих операторах по землях. Саме тому, що не пускає реєстратор, ми не є суб'єктом німецького права UATV. Тобто це треба відкривати там представництво і платити за це гроші. Це те, що робить Russia Today або Life News. Тобто це є та проблема, яка існує на сьогоднішній день для нас, необхідно платити гроші, щоб зайти в низку різних країн. Це, наприклад, Ізраїль, це Німеччина, це Італія, Іспанія. Нам озвучувалися конкретні суми. По року в країну один оператор – це 300 тисяч євро. Такі гроші, якщо ми розуміємо, ну, у UATV навіть при бюджеті 196 мільйонів, а 320 мільйонів, перепрошую, ми ну, не можемо собі дозволити. Тому на сьогоднішній день у нас пріоритетом є заходження в OTT-платформи, тобто в Smart TV, і в ті країни, де не просять грошей. Тобто це країни близького зарубіжжя, про країни, які до нас дуже дружньо ставляться.
Зрозуміло. А скільки годин робить сьогодні?
24 години на добу, 50% англійське мовлення, година на день пополам кримсько-татарська арабська мова і залишок ділиться пополам російсько-українська мова. Тобто йде новинна сітка годинна і
такий принцип. Добре, що у нас по вишкам і тому подібне?
Ну, по вежах працює комісія з питань відновлення мовлення. Єдине, що ця комісія є координуючим органом, ми витрачаємо коштів на побудову веж. Цим займається концерн телебачення радіомовлення. Відповідно, ну, зараз, буквально вчора, запустили на гірнику радіо, яке добиває до Донецьку, і там була істерика у туристичних, ну, на сайтах можна бачити, що вони намагаються блокувати якось. Плюс на Криму до розширення мовлення. Додатково, ну, наше міністерство, якщо говорити про фінанси, про фінансовий світ, то ми більше займаємося на схід. Це газета, це є книговидання, це є створення контенту, це зовнішня реклама. Тому що відновлення мовлення ми фінансів не витрачаємо. Це ну, робота як апарату.
А яка кількість на цю статтю була виділена, яка кількість коштів була виділена в цьому бюджеті?
На яку статтю?
Здійснення заходів у сфері захисту національної.
А, це третя програма, там 360 мільйонів гривень.
Це окрім іномовлення.
Це третя програма, це
360 туди, 360 мільйонів туди.
300
Окей, оці 360 мільйонів, про які ви зараз говорите, да? От нам розкажіть, що було здійснено.
Це це заходи, які, ну, це по суті звичайна маркетингова робота, яку має здійснювати держава. Це закупівля зовнішньої реклами, це як закупівля телебачення як в Україні, так і за кордоном, це книговидання, це закупівля преси, закупівля інтернету. По кожному напряму ми проводимо тендери публічно, прозоро, і, наприклад, якщо говорити по зовнішній рекламі, то на рік викуплено 350 площин міста мільйонники плюс Донецька, Луганська, Херсонська область. Є окремий звіт, я можу продати. Єдине, що я в одному екземплярі, бо нема кольору в принтері. Розміщаємо. Це є соціальна реклама, зовнішня реклама, безпека дорожнього руху, підтримка армії, для Донецьку, Луганську, гарячі лінії різних органів влади, вступна кампанія Міністерства освіти для молоді з Криму. Це є популяризація України, бренд «Україна». Ми саме закупаємо, в тому числі, за кордоном.
А навіщо ми це всередині України популяризуємо?
Є кілька напрямів. Перше, це є соціальні кампанії, соціальна реклама, та, яка вона прописана в законі, тобто відповідні стандарти образу життя, популяризація армії, інформування про онлайн-послуги, інформування про те, які реформи відбулися. Наприклад, велика програма разом з Міністерством юстиції «Маю право». Тобто, не треба, там вас вимагають, наприклад, якісь довідки, які вже не існує, не слухайте, дзвоніть за таким телефоном. Ви хочете дізнатися, там, як отримати таку послугу, ось телефон, подзвоніть по цьому телефону, отримайте послугу. Плюс державні свята, тобто, ну, це все оплачується, ця реклама, розміщення щодо Дня Конституції, Дня Незалежності, тому що існувала до сьогоднішнього дня певна правова лакуна, що цю соціальну рекламу, по суті, нагинали ОДА, нагинали операторів зовнішньої реклами. Це трошки невірно, треба або міняти закон і брати цю квоту, або оплачувати за цю рекламу. Ну, ми оплачуємо цю рекламу. Ну, фактично, у нас було за цей рік ключові програми. Це популяризація Збройних сил України, в тому числі програма з мобілізації, безпека руху, дві кампанії, не пий, пристібайся, не перевищуй швидкість, робота з внутрішньо переміщеними особами, державні свята, свята, інформування про ті чи інші реформи конкретних органів влади.
А там, це невдячна справа звітувати, я розумію, особливо в такому складному питанні. Ну, просто розумієте, от написано, здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору. І ці заходи, ну, от, захист національного інформаційного простору. Ну, чесно, от те, що ви говорите, соціальна реклама дорожнього руху, ну, не зовсім підпадає під категорію захист національного інформаційного простору. Критика зараз буде конструктивна. Це зауваження, тому що, ну, ви ж просите гроші надалі, да? І ми повинні бачити від них, що вони пробивають, що вони дають. Да, одна справа щодо армії, я з вами погоджуюся. Все решта, от ми популяризуємо бренд, малюємо сонечко і поле. Ну, бренд, ну, сонечко, поле. Яким чином це захищає інформаційний простір? Чи якщо навіть ми пишемо, ми українці, ми єдині. Яким чином, от що в мене повинно від цієї реклами, за яку ми заплатили за 350 площин, що в мене від неї поміняється? Де я себе захищенішою почуваю? Де я відчуваю, що я українець і що мені там хочеться щось мене до чогось спонукати? Ну, тобто, чи ви впевнені, що це правильний взагалі напрямок руху? Чи не варто цю програму зробити зрозумілою? 350 мільйонів – великі гроші. Повинно бути розуміння, що в нас є тут заходи, які дійсно роблять країну більш захищеною в інформаційній сфері. Для мене це, наприклад, глушилки, вони для мене зрозумілі. Хоча теж там є, от на Крим, в Криму їх немає. Там, да? І ми Крим нічим там все звідти нам валить. Да? Я не знаю, інтернет, да, який там масове поширення, якимось чином ми там щось, якусь таку рекламу дуже креативно робимо. Ну, те саме лого, яке для зовні рекламуємо всередині країни, незрозуміло. Тим. Чи не здається вам, що тут треба корекція потрібна?
Ну, тут важливо зрозуміти, що однозначно 60-65% це є ті питання, які є актуальними для держави, що знаходяться в стані війни. Тобто ми однозначно робимо перехил в сторону армії, в сторону реформ, в сторону роботи з населенням по тому, що відбувається в країні, якісь соціальні навички опрацювання. Водночас інформаційний простір все ж вимагає певного системного підходу. Ми не можемо сконцентруватися тільки на армії, тільки на стані війни, тому що це автоматом буде викликати в людях депресію. Їм треба давати альтернативні якісь рішення, їм треба показати, що існує інше життя. Я наведу кілька прикладів, відходячи від зовнішньої реклами. От зараз у нас є проблемне питання, це є Закарпаття, Чернівецька область. Що робимо там? От прямо зараз ми провели в Береговому кінофестиваль «Молодість», ми привезли з українськими фільмами, де були і «Кіборги», і «Чужа молитва», і водночас розважальні були фільми «Вкрадене серце», мультики українські і так далі. Зараз в Сторожинці проводимо так само фестиваль «Молодість», оплачуємо.
Якби «Кіборги» возили по селам, з ниточки, з уротунку було більше.
А ми спеціально вибрали міста, де нема кінотеатрів. В села немає сенсу вести, це районні центри, де нема кінотеатрів взагалі. І там, ну, от Берговому пройшли, там люди валили, і ключове питання, що які журналісти запитали мера, коли в нас нарешті буде кінотеатр. Ми спеціально обрали 12 міст по Україні, по кордону, де немає кінотеатрів, де люди не дивляться. Возили, ну, скільки коштів? Це 10 мільйонів гривень тільки на молодь.
360 мільйонів?
Воно,
Ви платите
30 мільйонів гривень книговидання. Чому будемо нам видавати тільки книжки про оборону Луганського аеропорту за ці 30 мільйонів, про Донецький аеропорт, тільки Сінцова? Чи може ми на схід також будемо давати Михайла Грушевського, Казиміра Малевича, Данила Галицького, Андрія Шептицького? Це питання таке глобальне, яке, якщо комітет скаже ні, ви маєте тільки війною, тільки війну, ми будемо так робити. Просто здається,
ми кажемо, ми про це, в нас щодо книжок був консенсус, і це зрозуміло. Я забираю багато часу, я прошу колег ставити
просто
питання.
Просто це стосується ж цього іншого теж. У нас безпеки дорожнього руху не багато. У нас було, ну, от якщо ми беремо цей місяць, от у нас 350
площин. Ми єдині. Ну, це про що? Давайте, колеги, давайте питання якесь, може, в когось. Давайте конструктивні зауваження, тому що наша задача, ну, якось зробити більш продуктивним, з моєї точки зору. Я хочу тільки посилення Міністерства інформаційної політики, нічого іншого. І впливу. Я вважаю, що поїздки по райцентрам мають бути розплановані на кожен, ледь не на кожен райцентр, де немає кінотеатрів, де їх треба започатковувати з якимись там фільмами. Скільки прийшло людей, ви казали?
По Береговому там, ну, все Берегове, по-моєму, до 10 тисяч. Там всього до 1000 людей, мабуть, проходило за день. Тому що це тиждень, ми крутимо.
Це конкретні заходи, які там цей. Ну, це і більше того. Ми з вами говорили, що ця програма, вона тоді впала вам на голову. Ну, ці гроші, насправді. Ви її записали однією стрічкою. Ми говорили про те, що ми її все-таки розпишемо по якимось статтям. От я по книжки я все розумію. У нас є там 15 мільйонів, ми розуміємо, що ми можемо у відсотковому відношенні собі прогнозувати, що стільки-то про війну, стільки-то історичних книжок. Ми про це проговорювали, тут є консенсус, вам повна згода, історичні книжки мають бути, на схід України, бібліотеки, ми маємо їх завозити. А давайте про це решта так само розплануємо. Що це за заходи? Якщо це соціальна реклама, то якого характеру? Мені здається, що для чіткості... Да, а якась така, що вона пробиватиме, якщо це інтернет-реклама, я теж це розумію. Але вона повинна до чогось закликати, що буде спрямовано на виконання цієї цілі, яка є в назві цієї статті. Це вам пропозиція?
Може бути по партнерству з рекламою.
Олег Васильович, скажіть свою думку теж, будь ласка.
Я дуже коротко. У нас просто одночасно проходить дуже багато цих заходів. У нас одночасно виставка «Україна-НАТО» проходить в райцентрах. У нас одночасно йдуть концерти в інших райцентрах, українська музика. Ми ж провезли, відвезли «Молодість» фестивалю одночасно. Паралельно бренд на закордон. Тобто воно все здається, що грошей багато, а на всі заходи по 10-20 мільйонів гривень на рік, і воно розбігається дуже-дуже швидко і дуже сильно.
Мені не треба, щоб розбігалося. Да? Ну, тут я хочу дійсно підтримати теж пані Вікторію. Розумієте, Артем, тут, можливо, коли от для звіту і для всього, воно ніби дуже багато розхорошеності, якої є. От ви почали з іномовлення, з корпункції і так далі. Ну, можливо, якісь дійсно, якісь там ключові речі, на які треба добре звернути увагу. Вони мають бути масовими. Тоді, коли воно є масове, тоді ми розуміємо, що воно помітне і що ви реально щось робите, чесно кажучи. Тому що так далі воно, ну, натикає тільки на якусь критику і на такий, знаєте, трошки скептицизм по відношенню до того, що робить міністерство.
От, тому я, ну, мені важко там оцінювати кожну строчку, звичайно, коли краще, коли вона і розписана, і коли, можливо, їх і не так багато, але кожна це коли якийсь окремий рядок, але він повністю відповідає там очікуванням того, що є на виході. Якщо це зовнішня реклама, я не зовсім розумію її взагалі доцільності, якої я бачила там, не знаю, там, зокрема, на вулицях там недавно навіть. Воно не переконливо є для якоїсь такої вагомої реклами держави, як такої. Та? Тому я просто можу викликати свої там якісь побажання і казати про те, що якщо ці якісь акції є, то вони повинні бути дійсно мати такий от якийсь масовий характер. Тому що, ну, насправді добре, що можливо є там молодість, і ви з молодістю їздите, там, як ви кажете, по селах. Але... Ну, насправді, готове партнерство з іншими можливими варіантами, які тільки можуть бути, я думаю, що вони просто можуть додавати. Тобто це є в тому числі і в тому, що йде в ефірі вас на вашому каналі. Тому що, ну, я
про бачила... Ролики про країну, зрештою, в інтернеті, ми про це мільйон разів говорили.
Ну, так, і друге, це програми, які йдуть, рівень цих програм, чи закуповуєте ви в когось продукт, який є в інших каналах, ви їх даєте, чи, ну, наскільки
так, це партнерство
є, і наскільки ці там, ну, не знаю, ці саме програми повинні бути. Ну, мені важко це оцінювати, так, просто поверхово, так, але мої побажання є для якогось такого ґрунтованого підходу і планування, в принципі, до того, що видатки, які у вас там залишилися.
Я дякую, тому що я хочу про наступний артем подумати. Наступний рік виборчий. Він може багато чого поміняти. І в пріоритетах теж. І давайте про це не забувати. І якщо ми хочемо зберегти цю активність, яку почало Міністерство інформаційної політики, ви повинні вибрати ті точки, які є абсолютно переконливими, які є аргументованими з точки зору інтересів держави. Бо повірте, ми створили це міністерство, його можуть і похоронити. Ніхто від цього не застрахований. Тому що політика на оптимізацію бюджету, вона однозначно буде. Бо ми вже зараз бачимо цілу низку бюджетних програм. І в інформаційній сфері я вважаю, що це досягнення, що ми маємо додатковий бюджет. Але якщо ми будемо ефективніші, помітніші, яскравіші, більше бити в ціль, то тим більше, це, да, тим більше в нас аргументів на збереження такого підходу, що має бути міністерство, яке займається в часи війни інформаційною безпекою. Тому що я насправді, ну, рекламну кампанію, ну, Крим – це Україна, ну, да, оце я ще можу там пригадати. Все решта, ну, розмите об'єктивно. Те, що стосується іномовлення, ну, знову-таки, ми мільйон разів говорили, класні ролики англійською мовою там про Україну. Вони постійно мають бути в якійсь ротації, я не знаю, про те, щоб давати. І якщо вони будуть помітні, якщо їх будуть, це буде зрозуміла історія. Книжки, ну, я вважаю, що це наша програма, то, що називається «Святе», воно дрібне. Якщо ви вже взяли цю умовну поїздки райцентрами, ну, треба це прописати, яким чином це спрацьовує і що туди входить конкретно. І це планування повинно бути на порядок більш чітким. Я вам дякую, що ми зробили це Ukraine Now, ви його зробили значною мірою, хоч десь ми зрушилися і десь ми тут показали, що може бути нормальний європейський такий варіант державного лого. Але до цього лого ним брендувати треба продукт, який був би якісний і викликав би почуття гордості за державу, яка називається Україна. Тоді це питання безпеки, ми можемо бути крутіші за росіян. Для мене, наприклад, гурт «Казка» зараз зробив дуже багато для цього, да? Тому що от стала одна з найпопулярніших пісень у світі. Там, да? Ну, це круто. Да. І це приватна сфера, і це бренд Україна. Да? І якщо щось буде от аналогічні продукти, які будуть такими проривними на світ, і вони будуть асоціатися з Україною, оце буде те, що буде лягати в цю програму. Є, колеги, щось ще побажання сказати? Ви погоджуєтеся, колеги? Да? Дякую за вашу конструктивну позицію. Дякую Артему, що
дякую
ви з нами
дуже
постійно співпрацюєте. От, да, і інформуємо. Дякую. Все, колеги, закінчено на сьогодні. Дякую вам.